ye dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ Mali la. N bɔlen kɔfɛ ala ye n garisigɛ burusi la ka na Etats-Unis yan nɔ ka na kalan kɛ. N ka kalan sinsinnen bɛ nutrition kan ani dumuni nafa bɛ se farisogo ma. Donc n nana o de kalan kɛ yan nɔ, san fila kalan, n'o ye master ye.
Jɔn ye d'i ma?
Burusi bɔra Ameriki ambasade la Mali la. San o san u bɛ a burusi labila. Donc mɔgɔ minnu y'a ye k'a fɔ k'a b'u nafa kosɛbɛ, olu bɛ labɛn sabati k'a ɲini k'a sɔrɔ. Minnu garisigɛra la, minnu ye ambasade yɛrɛ, u sɔnna minnu ye comme ça, u b'olu suganti k'olu bila ka na yan nɔ.
Maliden joli y'a sɔrɔ ka na Ameriki?
O mɔgɔ saba de don. Bon, olu yɛrɛ u bɛɛ nana kaban. An nana san fila ni dɔɔnin bɔ. An mɔgɔ saba fana nana, san o san u bɛ mɔgɔ saba hakɛ de ta.
Tɔw fila minnu fana bɛ yen, olu fana ye dɔgɔtɔrɔw ye ubiyɛn olu ka kalanbolo bɛ mun de kan?
Ne minnu nana ɲɔgɔn fɛ olu tɛ dɔgɔtɔrɔ ye. Kelen bɛ yen nɔ, ala sera, ale ye robotique de kalan kɛ, intelligence artificielle yan nɔ. Bon, tɔ kelen o ye science de l'éducation kɛ.
I ye mun ni mun de kalan ani ni kalan ninnu a bɛna yɛlɛma jumɛn don i ka baara tagabolo la n'i segira Mali kɔnɔna la?
N k'a fɔ n ye dɔnniya caman sɔrɔ n ka domaine kɔnɔna la n'o ye nutrition yɛrɛ. Nutrition Mali la a yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye? Ɲinini bɛ k'a kɔnɔ cogo di pour que degun minnu bɛ an dala Mali la n'o o fanba ye denmisɛnninw ka malnutrition. Kuma caman an b'a fɔ ko baloko dɛsɛ, denmisɛnninw ka baloko dɛsɛ ni a kun ka ca kosɛbɛ. I bɛ faamuya caman sɔrɔ la a kun ani a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun kan denmisɛnninw kan ani a bɛ se ka wale jumɛn bɛ se ka sabati pour que a ka ban pour que a ka dabila ou bien pour que caman ba ka bɔ a la.
I labɛnnen don sisan, i ye dɔnniya min sɔrɔ, i bɛna segin ka taa dɔnniya ninnu matarafa Mali kɔnɔna la?
Burusi in yɛrɛ hakilina y'o de, jɔnjɔn in hakilina y'o yɛrɛ de, a sigilen b'o de kan. Tandi aw ka kalan banna, aw jagoyalen don ka segin ka taa Mali la. A ye dɔnniya min sɔrɔ ka taa o dɔnniya waleya aw ka jamana kɔnɔ wagati dɔ kɔnɔna la. Donc an kɔni bɛ sigi, ne kilatɔla don kaban, parce que ne bɛ kila décembre kalo tile kɔnɔntɔn, ne bɛ kila dɔɔni, ni n kilala n bɛ sigi ni ala sɔnna ma. An bɛ taa Mali la, an ye dɔnniya minnu sɔrɔ yan nɔ, an bɛ taa olu waleya pour que degun minnu b'an kan n'o denmisɛnninw ka malnutrition o fana dɔrɔn tɛ, ani hali mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ fana ta, ani minnu garisigɛ kɛra bana dɔ ye i n'a fɔ tension bana, diabeti o n'a ɲɔgɔnna ninnu, donc olu ka dumuniko kan ka kɔlɔsi cogo min na ka u ladi cogo min na, u kan ka dumuni min bɛ ka to yen, u man ka minnu dun ka caya, u kan ka minnu dun kosɛbɛ.
E yɛrɛ bɛ weleweleda jumɛn kɛ Mali jamana mɔgɔw ye ka ɲɛsin Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ma?
An nalen an y'a ye k'a fɔ ko Mali ta ye mɔgɔ saba ye, kuma dɔ la mɔgɔ fila, kuma dɔ la ta mɔgɔ naani, mɛ an y'a ye jamana wɛrɛw ta a bɛ taa fo mɔgɔ tan, mɔgɔ tan ni duuru. Minnu bɔra ka ne ni n tɛɲɔgɔn minnu bɛ yan ani ni minnu yɛrɛ fana nana an kɔfɛ, ni m'a tɔgɔ fɛ yan Dr. Burhan Abdoulaye Jakite, ne n'ale donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Hakilinaw nana k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ tun bɛ se ka sɔrɔ ka mɔgɔ tata caya, donc o tɛ taa fo Mali fana gouvernement ka Etats-Unis gouvernement dɛmɛ.